жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Оңтүстік Қазақстан облысы шенеуніктері Шымкенттегі Нұрсәт ауданындағы заңсыз сатылған 72 жер телімі мемлекетке қайтарылатынын хабарлады. Ал кейбір үй салып үлгерген тұрғындар бұған наразы. Қарашаның 20-сы күні Оңтүстік Қазақстан облыстық жер қатынастар басқармасы басшысы Серік Тұрбеков Шымкенттегі Нұрсәт шағын ауданындағы 72 жер телімін қаланың Қаратау аудандық соты қазан айында заңсыз берілген деп танығанын мәлімдеді. Шенеуніктің сөзіне қарағанда, бұл жерлер мемлекетке қайтарылуы тиіс. Ендігі мәселе жерлері мемлекет қажетіне алынатын тұрғындарға өтемақы беріле жоқ па, соны анықтау.
Тұрғындарға өтемақы төленбеген сот шешеді, сотта қаралады.
Дейді Серік Тұрбеков. Азаттық тілшісі Шымкенттегі Нұрсәт шағын ауданындағы Астана даңғылы бойындағы заңсыз берілді деген жерлерді шолып шыққан еді. 72 жер телімінің 26-сында үй салынған, кейбірінде құрылыс басталып қойған. Салынған үйлердің бірінің иесі Валихан Тәжібаев 5 жыл бұрын Өзбекстаннан көшіп келгенде жер телімін 12.000 долларға сатып алғанын айтады.
Қосақ берді, мен сатып алам деп келдім. Газеттен қарадым, тұрыпты. Дұрыс қой, жер алатын адам қайда барады? Газетке барады. Мен аламды оны соңға барып тексертуім керек. Өкімет солай заң шығарған жоқ па? Жерді шығарды, госакты аламын да, хозяинмен бірге барам, соңға барып тапсырам, бір күндік қағаз береді оформить етуге. Ештеңеде тұрған жоқ, красный линияда тұрған жоқ, мен сондай берді, дұрыс па? Менде бар. Соған сен бар, нотариуске бар. Нотариус оформить етіп берді, там салуға рұқсат берді. Енді басқа қандай разрешение керек еді маған? Және қандай разрешение керек еді маған? Алдым да үй салдым мен бұл. Енді келе дегенде мен виноват болып шыға дегенмін. Неге мен виноват болам? Такшы кінәлін сияқтан іздейсің, бияқтан емес. Өздерін арасынан іздесін.
Валихан Тәжібаевтың айтуынша, оның жер теліміне деген меншік құқығы ресми тіркелген. Үй құрылысын бастағанда қалалық архитектура бөлімі рұқсат қағазын да берген екен.
Мен қолымда құжаттары болады да, сені заңсыз үй салады. Ол қай жақтан, оны үкімет берген зат болса, сырттан келген адам білмейді ғой мәселе. Міне, мен де білмеймін. Жерді алдым, бәрі заңды ма дедім, земельный қара бардық, анаусынан, бытыйысынан бәрі зың болып көрген. Там салуға бола ма? Болады. Акремкамды бер. Енді мен жерім дұрыс емес.
Шымкенттегі Нұрсәт ауданындағы жер дауының шеті 2012 жылы әкімшілік іскерлік орталығының құрылысы басталған кезде шыққан. Ал 2014 жылдың наурыз айында Қазақстан бас прокуратурасы мұндағы жер телімдерінің заңсыз сатылғанын мәлімдеді. Хабарламада 2004 жылы мемлекеттік бағдарлама бойынша Нұрсәт ауданын салу үшін Шымкент қаласына қосылатын 283 гектар жер сатылып алынғаны, бірақ 10 шақты жыл ішінде қалалық әкімдік қызметкерлерінің бұл аумақтың жартысына жуығын заңсыз сатып жібергені, бастапқы құжаттары қасақана жойылғаны жазылған. Сол жылы наурыз айында Қазақстан бас прокуратурасы өкілі Әсет Шындалиев, қазір әкімдік бұл жерге әкімшілік іскерлік орталық салғысы келеді, ол үшін жерді қайта сатып алу қажет деп мәлімдеген болатын. Жер телімдерін заңсыз сату оқиғасы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Оңтүстік Қазақстан облыстық жер қатынастар басқармасы басшысының орынбасары Алтынбек Мұрзаевтың айтуынша, бас прокуратура кінәлілерді анықтап жатыр екен. Жер телімдерінің құжаттары қолдан жасалғанын Оңтүстік Қазақстан облыстық жер қатынастар басқармасы басшысы Серік Тұрбеков те растап отыр.
89 жер телімі бар. Құжаттарды подделка жасап таратқан жерлер. Сол 89 енді оны заңсыз мәлімдеме аламай, сот арқылы. Заңды заңсыз екен сот арқылы. Соттан бүгінгі таңға 76 қаралды сотта. Төртеуі соттан қайтты, 78-сі заңсыз деп бұзылуға жатады.
Тұрғындар сот бізді қалай айыптаса да үйден шықпаймыз, өздерінің кінәсі дегенді айтып отыр.
Жерді заңсыз деп таныса мен шықпаймын үйден. Мен сатып алғам ғой, нотариус оформить етіп берген. Акт приемкам бар. Неге береді? Сол маған қол қойып берген адамдар полный көтерсін ғой. Мен расходымды. Жер берген, ИЖС берген. Осының бәрін істеген адам көтерсін ғой. Адамдар мына жер мен 30 мың доллар тік жібергенмін ғой, 40 мың. Мен неше жыл жиғанымды тік жібергенмін ғой, семьяммен қосып. Сонда осы сотталады, мен үйсіз қала саламын ба сонда? Оны соттағаннан маған бір тиынға пайда жоқ.
Қазір Шымкенттің Нұрсәт шағын ауданындағы Астана даңғылының бойында мемлекеттік бағдарлама бойынша салына бастаған көп қабатты тұрғын үйлердің құрылысы аяқталуға жақын тұр. Кейбірі пайдалануға беріліп, тұрғындары кіріп те алған. Бүгінде бұл жаққа қоғамдық көліктер де қатынайтын болған. Алайда заңды құжаттар бола тұра, заңсыз үйлерге айналған кейбір баспаналарға су, газ сияқты тұрмыстық инфрақұрылым тартылмай қалған. Бұл туралы Азаттық бұған дейін хабарлаған болатын. 2015 жылы шілде айының басында әкімдік Шымкенттегі жаңа әкімшілік іскерлік орталығындағы Астана даңғылының бойында орналасқан 189 даулы жер телімін сот арқылы қайтарып алуға талаптанып жатқанын мәлімдеген. Кейіннен олардың ішіндегі 100 жер телімінің ауыл шаруашылығы жерлері екені анықталғаны хабарланған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.